Dobroveče u zdravstvenoj tribini emisije U središtu pažnje. Danas o velikom dostignuću srpske medicine. Tim Kliničkog centra Srbije pre desetak dana ugradio je prvo veštačko srce u Srbiji. Moj gost je za sada kardiohirurg profesor Miljko Ristić, direktor Kliničkog centra Srbije i šef tima koji je obavio ugradnju veštačkog srca. Očekujemo da nam se pridruži i drugi gost, to je docent dr. Predrag Mitrović iz koronarne jedinice urgentnog centra. Profesore, dobroveče, hvala što ste došli u naš program. Znam da danas nije baš lako, imate i puno posla kod vas, a i vremenski uslovi su takvi kakvi su.
Dobroveče, dobro vas našao.
Pre svega čestitam na izvedenoj operaciji.
Hvala vam puno, čestitke koju prijaju, pogotovo ovde ovim poslom koji se ja i moja ekipa bavi. Svaka čestitka nam predstavlja ohrabrenje da nastavimo ovim koracima i ovim putem, i dok ovako ide, a ide dosta dobro, ne volim nešto da pričam, da ne ureknem, i nadam se da će ova epizode, da kažem, ako tako mogu da nazovem, sa našim pacijentom Vladom, da se dobro završi.
Kako se danas osjeća pacijent?
Pa evo, sve je nekako, da kažem, više nego dobro, što nas i naročito ovako, eto, plaši. 10. dan posle operacije, bila je jedna manja komplikacija pre 2-3 dana kojim smo se izborili, popuštanje jetre, jer to su pacijenti koji imaju disfunkciju ne samo srce, nego i ostalih organa. Tako da nam srce dođe nekako i najlakši deo ovog posla. Za srce smo se pripremili, za srce radi pumpa, imamo protokole koje poštujemo, koje nam je proizvođač ovog uređaja dao u vidu donacije, i Vladan je danas prvi put ustao po preporukama proizvođača i stao je na svoje noge. Tako da ja to kažem, to je jedan ohrabrujući korak dalje.
Da, doktore, šta je u stvari veštačko srce? Kakvu ste vi to operaciju izveli? Mi znamo za mehaničke pumpe. Šta je sada zapravo?
Vidite, te mehaničke pumpe, one su samo jedan deo bile tog programa transplantacije. Pumpa za levo srce, sa kojim smo postali toliko srodni da sad smo ih uradili oko 20-ak. I dalje je bilo tako nešto, nosila nas je neka energija, saznanja koje smo imali iz sveta. Videli smo da to nije neki vrh, jeste vrh, ali ne, iznad toga ima još jedan deo koji je iznad u kardiohirurgiji, to je znači to veštačko srce. Mislili smo na osnovu ovog iskustva koje smo stekli sa mehaničkim pumpama da možemo i da osvojimo veštačko srce. I stvarno osvojili smo ga uz veliki napor. Bila je potrebna priprema nekoliko meseci. To su saznanja koje mi ne možemo da dobijemo u našoj zemlji. To su saznanja koja su vezana za najiskusnije svetske kardiohiruške centre. Znači, bilo je neophodno otići, nije dovoljno da ode jedan čovek, otišlo je nas šestoro, pa opet petoro, tako da obuka podrazumeva veliki broj ljudi. Gde naći sredstva? Naša država je malo komplikovana, što svaki dinar mora da se planira unapred. Ako niste u tom planu, onda veoma je teško da obezbedite sredstva.
Koliko košta onda ovaj zahvat?
To veštačko srce koje smo gradili košta ukupno 150.000 dinara. Znači, to je samo materijal. Znači. Srećom, lekovi koji se daju
evra, rekli ste dinara.
Ovo je 150.000 evra. Znači, to je materijal koji se ukrađuje, koji je potpuno besplatan, a lekovi koje dajemo za te pacijente, oni su manje više upotrebi i za druga srčana obolanja u našoj zemlji. Možda troškovi ovde koštaju više, zato što su potrebni lekovi kojim se leči i popuštanje disfunkcije ostalih organa koji su redovni pratilac srčanih obolenja, koje su, da kažem, zapuštene i nisu na vreme lečene.
Ko je sve činio tim?
Možda vidite, tim se sastoji od nas,
vaše kolege koji su
četvorice hiruga, docenta Svete Putnika, Duška Tezića, zatim kardiologa Emilije Nestorović, perfuzera Slavka Kulića, instrumentarke Mire Bogdanović, anestezijologa docenta Markovića i brojne ekipe koja je bila prisutna u sali, to je srednje medicinsko osoblje i sestre koje neguju danas tog pacijenta u odeljenju intenzivne nege. To su sestre koje moraju imati iskustva. Jedna mlada, neiskusna sestra ne može da vodi tog pacijenta. Znači, u svakom tom nekom segmentu za ugradnju ovog veštačkog srca potreban je iskusan perfuzer, iskusan kardiolog, iskusan anesteziolog, znači i sestre, naravno, koje sad predstavljaju jedan od najvažnijih delova tima.
Nekako u isto vreme kada je stigla vest o ovoj operaciji, kao medijska bomba, primljene su i vaše izjave koje se tiču zdravstva u celini. Ajde da podsjetim, rekli ste da bez veza nema dobrog lečenja, da imate poverenja samo u prvih 10 kardiologa na listi i da profesorska deca na medicinskom fakultetu dobijaju desetke bez odgovarajućeg znanja posle svih osporavanja u javnosti, a bilo ih je mnogo ovih dana. Vidite, da li dalje stojite iza ovoga što ste rekli?
Vidite, ja sam tu izjavu dao dobro namerno. Pozvao sam bio od novinara Politike, dam jedan intervju, tako je da je bilo tu više pitanja. Znači, nije bilo nikakva smišljena namera da oblatim svoje kolege i da prikažem zdravstvo Srbije u nekoj krajnje negativnoj konotaciji. Mislim, u svakoj profesiji ima propusta, pa i u medicini. Znate, ništa nije idealno i pored najboljih želja, ali eto jedna pojava koja mi je pala u oči, pošto sam dugo godina ovde na Kliničkom centru Srbije, da ipak jedna pojava koja je prisutna, to nije od juče, znate, od pre 20 godina, da ipak neki pacijenti, da kažem, u nekom pogledu imaju povlašćeni položaj. U tom smislu, da se prikazuje više pažnje, da brže dolaze do nekih analiza, brže dolaze do operacije, i onda to ranije možda nije toliko bolo oči, ali to je u poslednjih 5 godina, sigurno i 10 možda, nekako širi se, znate. I, kažem, onda drugo, u toj našoj struci, kao i svakoj struci, nisu svi doktori jednaki što se tiče znanja. Njihov prosek i govori o kvalitetu tog znanja. Ne mogu se imati prosek i 9 i 10, neko mora imati i prosek 6-7, ali ima validnu diplomu medijskog fakulteta. Mislim da u kliničkom centru treba da rade najbolji doktori sa prosekom koji je najviši mogući, ali eto, tu je ono što je meni isto palo u oči. Ne kažem da su to samo profesorska deca, ima odlične deca čiji su roditelji profesori. Nego imate jednostavno jedan broj, pa to je bilo i statistika je pokazana, medicinski fakultet produkuje najviše studenata sa visokim prosjekom preko 9,5. I statistika je pokazala da medicinski fakultet tu prednječi u odnosu na ostale fakultete. Mm-hmm. E sada, to je stvar jedne dublje analize, ali ono što se u praksi pokazalo, često taj prosjek koji je visok ne odgovara kvalitetu znanja tog lekara. Znači, mislim, to se lako vidi. Srećom, da kažem, nije bilo nekih propusta u smislu tragičnih posljedica po pacijenta, ali mislim da jedna reakcija ukazivanja neke propuste na vreme nije...
Otvorili ste prosto jednu Pandorinu kutiju,
izazvali jedna,
lavinu,
da kažem,
reakcije. Da li ste očekivali ovoliko kritika koje ste dobili,
da kažem, nisam,
lekarski i posebno sa medicinskog fakulteta?
Pa vidite, ja kažem, ja sam dobio na stotine poruka. Stavno na stotine poruka koje su stvarno sve su dobronamerne u smislu, eto, tako da je trebalo ukazati na neku nepravilnost koja postoji, kažem, u našoj profesiji. Onda i ono što sam čitao po društvenim mrežama, to mene ohrabruje, ali, kažem, nije mi bila namera zla, da kažem, da podcenim celu lekarsku
A ne mislite da je vaša izjava bila malo isključiva u tom smislu?
Dobio sam, da kažem, pozitivne ocene od mnogih kardiologa. Da. Baš se moje klinike.
Da. Ali vidite, nama se, recimo, u ovoj našoj zdravstvenoj tribini javljaju slušaoci koji su, na primjer, oduševljeni uslugom i tretmanom kod nekog od doktora, puni su zahvalnosti. S druge strane, javljaju se i oni drugi koji kažu, ma bez veze ne možete ništa da uradite. Doktori kod vas pričaju jednu priču u studiju, a posle kad odete u bolnicu. Dakle, ima i jednog i drugog. Prosto, da li takve stvari uopšte treba generalizovati?
Pa ja nisam tamo naveo, da vam kažem, radim sa kardiolozima. Ima ih više nego što je predviđeno nekim planom i programom, ne planom i programom, nego sistematizacijom radnih mesta. Znate, sad se pokazalo da tu jedan broj kardiologa je višak, Ali kardiologija je danas jako popularna. Znate, ona je sigurno ovako možda broj jedan ili među prvim granama za koje studenti se najviše interesuju, jer omogućavaju neku modernu medicinu, jer u kardiologiji najviše ima metoda koje su nove i koje su tu svake godine prisutne kao nove tehnološke metode. Međutim, to se jednim delom okrenulo ka jednoj delatnosti koja nije direktno baš vezana za pomoć i lečenje pacijentima. Veliki broj tih doktora bavi se naučnim radovima. Znate, mislim da je primarni zadatak doktora da leči pacijenta i da se njim provodi najviše vremena, a ne u pisanju radova, što je sigurno dobro. Znate, u pisanju radova, praćenju nauke, možete primeniti i kasnije savremene metode lečenja. Ali veliki deo tih lekara provodi radno vreme, kažem, koje možda se meri, ne mogu sad tačno kažem koliko sati, ali sigurno 2/3 radnog vremena u bavljenju naukom, koje je dobro, ali se za to vreme zapostavlja pacijent kome je potrebno neki put celo radno vreme posvetiti. Mm-hmm. Tako da tu, mislim, treba naći meru i za naučne radove i za deo radnog vremena.
A to čini tu listu o kojoj ste rekli da u prvih 10 kardiologa imate poverenje?
Nisam još rekao prvih 10, rekao sam jedno prvih 10-20.
Mm-hmm. To je, čini se, naljutilo vaše kolege.
Pa jeste, ali kažem, ja sa njima stvarno sarađujem dobro. Moja, kažem, je obaveza da ukažem na neke nedostatke, ali to je to, ali kažem, u tome vidite da su najžešće reagovali oni koji su sebe tu prepoznali, znate. Uh-huh. Tako da mislim, ja to rekao iz neke sujete, iz nekih razloga, kažem, dobro namerno, na osnovu žalbi pacijenata, na osnovu pritužbi koje su u nekim slučajima veoma ozbiljne.
U svakom slučaju pokrenuli ste jednu od najzatvorenijih tema u našem društvu. O tome se priča, ali to tako eksplicitno do sada niko nije rekao. Šta je onda vaš predlog? Kako staviti zdravstvo na zdrave noge? Kako izbeći ove
pojave? Ja mislim da su
tu
stvari individualne prirode. Znate, u svakoj profesiji imate propuste koje su individualne. Mislim da tu nije problem sistemski, da je zdravstvo loše u sistemu uopšte u našoj državi. Mislim da je samo sistem ocenjivanja treba da se poboljša, da bude korektniji, da što manje svedete na mogućnost privilegije polaganja ispita, tako da...
Koji je to način polaganja koji bi bio korektniji?
To sam ja već rekao, da pitanje da testovi da se uvedu koji su šifrirani, onda tu nemate, jedna komisija, da kažem, pregleda testove, druga onda pogleda šifre pod kojim je taj kandidat polagao, i mislim da su tu mogućnosti za zloupotrebu svedene u takvom slučaju.
Dekan, doktor Lalić vas je tu nekako demantovao i rekao je da je za 11 godina samo 12 studenata završilo sa prosekom 10, a da od tog broja samo dvoje su deca.
Nije tu pitanje samo prosek 10, to su ocene preko 9-50 koje imate na stotine. Znači, mislim, tako da, kažem, dobro, to je pokazala statistika sa fakultetima. Zašto sad na drugim fakultetima imate mnogo, ne znam apsolutni broj koliko je na elektrotehničkom, na mašinskom i drugim fakultetima, medicinski fakultet prednjači sa visokim prosecima. Nisu to samo desetke, to su i proseci 9, 20, 10, 79, 50, i kad to onda vi uporedite sa ostalim prosečnim ocenima na drugim fakultetima, vidite stvarno da je tu medicinski fakultet neuporedivo ispred.
To je kad su studenti u pitanju obrazovanja novih kadrova. Kako izbeći ovo? Svi mi znamo to pitanje, treba da se ode kod doktora, je li imaš neku vezu? Dakle, znate, kako tu sad uvesti neki red da se to
izjavio,
ne dešava?
Svako traži neku vezu, znate. I za najobičnije stvari, znate, i mehaničara i frizera i tako dalje, i kažem, tu je mislim da sam lepo izrazio, tu imate jedan folklor, sve želimo preko veze, u svakoj nekoj gde nam nešto treba, tražimo neku vezu. Mm-hmm.
Evo, predstavljam i drugog gosta koji nam se upravo pridružio, docent dr. Predrag Mitrović iz koronarne jedinice urgentnog centra. Dobroveče, doktore, kako funkcioniše saobraćaj, kako ste stigli?
Dobroveče, pa dramatično, velike guža, mada mislim i treba bude manje. Jesu praznice, ali baš zato, pogotovo kardiološki bolesnici, moraju malo se paze, jer ono što ne volja, to je hladno vreme, odnosno, evo sad imamo promjenu vremena, pre dva dana, veliki pad temperature, bilo je toplo do 15 stepeni, tako da bi bilo bolje da je manja gužva, ali sad je mnogo veća.
Evo, mi smo već pričali o istorijskom poduhvatu ovoj operaciji ugradnje veštačkog srca, zatim smo se zapričali i o drugim prilikama u zdravstvu, a pošto ste nam se sada pridružili, voljela bih da čujem i prosto i vaš utisak o toj operaciji koja je urađena, koja nas je prosto sve obradovala, jer na neki način nas svrstava u red sa drugim zemljama, tamo gde je medicina razvijenija nego kod nas.
Pa znate kako, to je, mislim, neka težnja koja postoji već više decenija i naravno to je, mogu reći, slobodno najveća sreća pre svega za ljude kojima je to srce neophodno, jer ipak ići u inostranstvo, to košta i državu, košta i narod i sve, mnogo je teže doći, ipak je najbolje kada možete kod vas da uradite kod kuće. To pod jedan, pod dva, naravno veseli i lekare i stručnjake kardiohirurga, ipak je to pomak, kako god želite, i stručni i naučni i u svim oblastima, tako da je to definitivno jedan veliki iskorak, ako ne možda i najveći po meni, ali sa tom ličnom mišljenju u poslednje decenije, iskorak uopšte i u terapiji kardiovaskularnih bolesti i u čitavoj medicini kod nas, naravno, vratno kolege iz drugih oblasti će se uvrediti, jer svako ima nešto
svoje. Svako u svojoj oblasti ima
naravno,
nešto, da.
Ali mislim da je ovo nešto što je zaista veoma, veoma bitno, jer opet, to jeste malo prepotentno, ali svi znamo da uvek je svađa koji su organi najvitalniji, mislim, da li mozak ili srce. Ni mozak ne može biti srce, ni srce bez mozga, ali sve ostalo nekako može se improvizuje, a uglavnom ne.
Da. E sad, negde sam videla, profesore, vi ste rekli kako smo mi za ovu operaciju zapravo bili spremni još mnogo ranije, da smo mogli i nekih 90-ih godina da...
Mi smo, ne za ovo veštačko srce, bili smo spremni, odnosno ja, pošto sam prvo neko svoje usavršavanje u Belgiji u jednoj poznatoj univerzitetskoj klinici još 92. godine za transplantaciju srca. Znači evo, 92. godine do sada, to je preko 20 godina, uspeli smo da realizujemo nešto što je možda trebalo te 92. Ali to sam čovjek i pojedinac ne može. Znači, u to vreme, kažem, ja nisam naišao na razumevanje nekih svojih starih kolega koji su bili onako skeptični, gde da se upuštamo na takav veliki projekat. I eto, na kraju su se sklopile kockice neke da ipak to uradimo na našu radost.
A od kad se to radi u svetu? Gde je to
pa,
prvo u kojoj zemlji?
Pa, transplantacija srca je urađena prvo još 67. godine, znate, ili možda nešto ranije. To radio Christian Bernard. Nije to rađeno u prvih godina onako kao što se to usavršilo u svetu, jer svaka metoda, ona će biti bolje sa iskustvom ekipe koje je sprovodi u delo. Ona je danas, ima tu dosta komplikacije koje su vezane za terapiju, onda se ta terapija usavršila se tehnika, ona prvobitna nije više jedina, imaju neke druge tehnike kako se to novo srce ugrađuje u organizam primaoca. Ali eto, kaže, ono iskustvo od oko 60 godina ovu granu medicine je stvarno stavilo na mesto gde pacijent stvarno ima potpuno novo srce i dug život, znate. Imate nekih metoda koje nemaju dugotrajnost, možda par godina, ali bolesnici sa transplantacijom srca žive 15 godina u više od 65%.
Dobro, to je sa transplantiranim srcem. E sad, u ovom slučaju mi imamo veštačko, mehaničko srce koje je ugrađeno pacijentu. Koliko dugo čovek može da živi sa ovim?
Znate, to veštačko srce se uporedo javilo i sa transplantacijama, ali vidite, to su bili modeli koji su faktički vezivali pacijenta za postelju sa nekom mašinom, da kažem tako nekom, koja je stajala pored, koja je bila veličine nekog kuhinskog tehničkog uređaja tipa frižidera, električnog šporeta, i takav život pacijenta je bio komplikovan nizom komplikacija, trombozom krvi koji ide kroz taj uređaj ili krvarenjem ili infekcijom, I onda, naravno, godine su bile potrebne da se usavrši uređaj koji se zove veštačke srce, koji se danas primenjuje u svetu.
A kako on sada izgleda?
Pa sada je on i dalje vezan za jedan deo spoljašnjeg sistema koji u kućnim uslovima iznosi težak je 7 kg. Znači, bolesnik kada završi lečenje stacionarno, on je jedan uređaj koji je isto dosta glomazan, ali je pokretan. Možda se pomoću tog uređaja koji na kolicima kreće kroz bolnički hodnik, ali taj uređaj koji nije za kućnu upotrebu, za kućnu upotrebu napravljen aparat, znači od 7 kg koji bolesnik možda nosi na leđima ili na kolicima koje on sam može da gura.
I on zapravo čeka transplantaciju.
Pa jeste, znači pacijent sa ovom vrstom srca otprilike neki maksimum života je oko 5 godina. Znači, nema mnogo pacijenta sa tim tipom veštačkog srca, tako da eto tu, dok nemate neku brojku ogromnu, 100.000 recimo ugrađenih tih veštačkih srca, onda možete da koristite statistiku kao merodavnu i validnu metodu.
Jasno.
Na malom broju uzoraka i statistički podaci nisu validni
nisu
često.
Nisu toliko relevantni, naravno. Gosti zdravstvene tribine emisije u središtu pažnje, kardiohirurg profesor Miljko Ristić, direktor Kliničkog centra Srbije, šef tima koji obavio ugradnju veštačkog srca, docent dr. Predrag Mitrović iz koronarne jedinice urgentnog centra. Pričat ćemo u nastavku emisije o srčanoj slabosti, o bolestima srca. Naši telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Izvolite, uključite se. Doktore Mitroviću, ko su potencijalni kandidati za ovakav zahvat?
Pa sami ste neki bolesnici koji imaju srčnu slabost. Naravno, i srčna slabost ima svoje stadijume, ona se javlja u početku. Može nastati primarno posle neke bolesti kod mlađih ljudi, može nastati sa godinama kod starih ljudi, može se javi nakon pojave akutnog koronarnih sindroma, znači srčanog udara ili teškog oblika angine pectoris, može se javi kod hipertoničara, ljudi koji imaju dosta dugo povišen krvni pritisak, a nisu ga adekvatno lečili, kod dijabetičara sa šećernom bolesti, dakle veliki broj ljudi, pacijenata koji na kraju mogu doći do srčane slabosti. Srčana slabost
je zapravo posledica čitavog niza
bolesti. Ili može biti primarno oboljenje ili drugi niz bolesti koji može dovesti. U svakom slučaju dolazi prvo do ili oštećenja značajnog srčanog mišića ili do zadebljanja. Jer srčani mišić ima jednu karakteristiku koja baš nije dobra. Svi mi znamo, recimo, ako nosimo teške stvari, neko diže tegove, nama se mišići povećavaju i to nije problem. Mišići ruku i nogu, jer krvni sistem prati razvoj mišića. Međutim, srčani mišić nema tu karakteristiku. Ako dođe do povećanja srčanog mišića iz bilo kog razloga, krvni sistem koji napaja, koji hrani taj mišić, ne prati razvoj mišića i može doći do loše ishrane, odnosno do srčane slabosti. Nije bitno da li će doći do povećanja mišića ili do loše ishrane, u svakom slučaju dolazi do početka srčne slabosti i onda ono progredira, ima svoja 4 stadijuma, srce je sve slabije, dolazi prateće pojave, sve ste češće u bolnici, pojavi se voda na plućima, to ljudi znaju i pacijenti, i na kraju dolazite do nekog terminalnog stanja, odnosno do trenutka kada više lekovi koji se daju do maksimuma ne mogu da vam pomognu. E onda je to krajnji stadijum, naravno nekada može i malo ranije, to je taj trenutak kada jednostavno samo transplantacija može da vam pomogne, inače je neki
više,
kraj
više neke,
da,
neke druge terapije
ili
lečenja.
I način života i sve što postoji ima svoje granice. Znate, tako da je to jedan zaista spas za te bolesnike koji, i tu imate veliki dijapazon ljudi od 25 godina do ljudi koji imaju 65-70, znači nisu samo stariji ljudi ugrožena populacija, već i mlađi ljudi, što je naravno mnogo značajnije,
naravno,
i mnogo bolje rješenje za te
ljudi. To ću vas pitati nešto kasnije upravo za te faktore rizika i otkud za srčana slabost i kod mlađih ljudi. Jedan od naših telefona okrenuo je slušalac, koga ćemo nešto kasnije čuti. Telefoni su 011-322-5099, 011-322-5499. Da li imamo slušalca na vezi? E, sačekat ćemo, pa ćemo uključiti nekoga ko želi da postavi pitanje, a nastavljamo, dakle, koji su faktori rizika?
Faktori rizika, znači imamo kod starih, kod mlađih ljudi. Sve ono što može da ugrozi naše srce, to su klasični faktori rizika za koronarnu bolest. Postoje oni koji možemo, na koje možemo da utičemo i oni na koje ne možemo. ono na što ne možemo da utičemo, to je nasljedna predispozicija da imamo slabo srce, da kažem tako nekvalitetno. Srce da vremenom može da propadne.
To je stvar genetike.
Genetike. Često recimo šećerna bolest se javlja kao nasljedni faktor, iako se mi pazimo i čuvamo i na to ne možemo da utičemo. Nekada je ženski pol recimo faktor rizika koji postoji, ali postoji faktor rizika koji možemo, na koji možemo da utičemo. To je izbjegavanje stresa. Kod nas ne baš, ali u principu možemo.
Pušenje. Mnogi se ne bi složili sa vama da stres možemo da izbegnemo.
Pa moramo da pokušamo to da uradimo kako znamo i umemo. Ne možemo, ali eto, postoje načini. Ne smemo da pušimo, ne smemo da jedemo masnu hranu, ne smemo da budemo gojazni. Šećernu bolest, ako imamo, moramo da lečimo. Hipertenziju, povišen krvni pritisak, ako imamo, moramo da lečimo. To su sve faktori koji mogu dovesti do oštećenja srca. Onda kad oštećenje krene, često se dešava i ako uspevate te stvari promenite da bude kasno. Tako da jednostavno moramo da pazimo naš način života. Postoje neke druge stvari, to jako često, to svi znaju, sad je recimo Coxsackie virus, to je jako moderno i svi misle su preležali i su stvarno preležali. Postoje neke virusne bolesti koje napadaju srčani mišić, koji za tren oka mogu dovesti do srčane slabosti.
To je nekakva novija pojava koliko pa, primećam. Znate... Evo, doktore, da čujemo slušalca koji želi da se uključi u naš razgovor. To je Dragiša iz Beograda. Dragiša, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Ja bih htio da čestitam novu godinu u prvom programu.
Hvala.
U emisiji Voditeljki.
Hvala.
Da se zahvalim gospodinu Ristiću koji je po meni jednu od najbitnijih tema u našem društvu pokrenuo. Ja bih to pogledao šire. Znači, stanje našeg zdravstva i ono što mene recimo boli i ponižava i osramoćuje kao stanovnika Srbije, koliko stotina hiljada ljudi u Srbiji ima veću platu, a na budžetu su, iz tog budžeta uzimaju veću platu od jednog hirurga.
Hvala vam, Dragiša, što ste se javili. Ja ću ipak zamoliti slušalce da se držimo današnje teme. Iako smo pretresli i ova pitanja vezana za zdravstvo, profesore Ristiću, na vama je da odgovorite slušalcu.
Pa ne, znate, ovo pitanje, znate, mi smo zemlja koja je stvarno u jednoj lošoj finansijskoj situaciji kao rezultat dugo godina prethodnih, nekih organizacija, planiranja, koje sada je teško da neka postojeća struktura, znate, ispravi nešto kad zapustite u životu, onda vam treba mnogo više napora da povratite to u neku funkciju u redovno stanje. Ja kažem, evo, jedna banalna stvar, ako ne krećete stan na vreme, onda posle 10 godina treba će mnogo više napora. Ja kažem, nije to za poređenje, ali kažem, ovde pred ovom vladom je stvarno jedan maltene nemoguć zadatak da što pre se povrati nešto u neku normalu što su prethodne i prethodne generacije odgovorne za ovo stanje u zemlji dozvolili.
Evo sad ćemo čuti Milana koji se takođe uključuje u naš razgovor. Milane, dobroveče.
Dobroveče, pozdravam sve vas u studiju. Imam jedno pitanje za profesora Ristića. Ja imam stenozu plućne arterije i bila je predložena davna operacija i urađena je 2 puta katerizacija. Kako i kod koga mogu da dođem za jednu konsultaciju?
Hvala vam Milane što ste se uključili. Evo, slušajte odgovor, mislim konkretno je bilo pitanje za doktora Ristića, dakle stenoza plućne arterije.
Stenoza plućne arterije obično je jedna mana koja je urođenog porekla i obzirom vidim po glasu da bolesnik nije adolescent, nego je u starije dobi, to je dobro. Znači da ta plućna stenoza nije ostavila reperkusije neke veće na zdravlje pacijenta. To je inače mana koja se uspješno operiše, spada u lakše hiruške intervencije, ali naravno potrebno je čovek da lekar vidi o čemu se tačno radi, kakvi su parametri plućnih funkcije, neki drugi parametri koje mi gledamo. Pacijent može svaki dan stvarno dođe kod mene na kliniku, kardiohiruška klinika u Kliničkom centru Srbije, između 7:30 i 8:00.
Ne treba mu veza?
Ne treba, ja kažem, ja se opteretim uvijek kad imam neke naravno redovne poslove na klinici ogromnim brojem tih ambulantnih pregleda, ali onda se pacijentima napravim neki raspored, pa odu, pa se vrate posle, ne znam, par sati. Uglavnom, u svakom slučaju, bilo kog radnog dana, između pola 8 i 8 može da dođe na kliniku za kardiohirurgiju u Kliničkom centru Srbije.
Doktore Mitrović, evo sad je i profesor spomenuo to kod mlađih ljudi kada se jave neki problemi, a ja sam vas prekinula kad ste počeli da pričate. Otkud srčana slabost kod mladih ljudi i da li je tačno da toga ima više nego što je ranije bilo?
Ima, nažalost, tempo života nam diktira da često, mi imamo običaj svi, to znamo da kada smo prehlađeni, jednostavno ne odležimo kod kuće. Znači, dobijemo temperaturu, bolesni smo i svi to na nogama preležimo, trčimo, radimo nešto, pijemo čaj. Međutim, koksaki virus svi imamo praktično ustima. Problem je samo kada nam padne imunitet, a to se dešava onda kada imamo prehladu virusnu i kad ne odležimo, on uspe da prodire naš organizam i da dođe kroz cirkulaciju do srca, a u igom slučaju srčani mišić je najbolje, najprikladnije tlo koje ovaj koksaki virus posebno voli i jednostavno tu počne da se replikuje i da dođe do upale, izazove upale u srčanim mišićima.
A kako se to prepozna? Kako se dijagnostikuje? Ko treba da posumlja na tako nešto?
Često sad napriti paniku, ali recimo ono što je specifično je da dođe do preskakanja srca. Znači jednostavno srce kuca ili ubrzano i počne preskače, onda osjetite kao neku knelu u grlu. Imate osjećaj kao da želite da pregutate, a nemate šta. I, ali to kažem, obično se javlja kada imate neku prehladu i nakon prehlade ili u toku prehlade. Nažalost, taj koksaki virus može prođe bez ikakvih posledica. Upali se srčani mišić i nakon toga dođe do smirivanja, naravno, međutim nekada može i da zazove, pogotovo ako se nastavi i infekcija i prehlada koju imamo, da jednostavno bukvalno uništi naš srčani mišić, da jednostavno srčani mišić pretvori neku vrstu kese koji izgubi snagu i da napravi tu irreverzibilnu promjenu koja ne može
dakle,
da se...
Dakle, počne se sa jednom malom prehladom, a posljedice mogu biti zaista ozbiljne i tu važi onaj savjet, stvarno treba odležati.
Da, treba odležati, ako je potrebno uzeti antibiotike, ljudi bežu antibiotika, naravno u konsultaciji sa lekarom, jer opet kod nas je mi smo otišli u krajnost, pa sada antibiotike uzimamo i kupujemo i pijemo kao da je neki aspirin ili neki vitamin, što takođe nije dobro. Znači ne treba raditi na svoju ruku, treba se prokonsultovati sa lekarom, ali treba biti obazriv.
Dragoljub iz Beograda je naš sledeći sagovornik. Dragoljube, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Pa ja mogu da kažem kratko. Imam 13-14 godina kako dolazim u celom Beogradu kod svih lekara i imam samo jednu tegobu, a to je bol oko grudnog koša. Ali odmah da kažem da sam ja lekar i da otprilike dijagnoza je moja da se ja imam rupturu u sredogruđu. To mi dokazuje simptomatologija koju imam, a za simptomatologiju se to bolo u ljudima, mato ne praktično niko ne zainteresuje. Ja dođem, ne dolazi uopće da imam rupturu, a mene ta ruptura, samo se srca tiši grudo koša, a ostalo drugo ništa, ali sve nog se sa strane, od pete do glave, ako glavu trgnem, ako ruku trgnem, ako nogom trgnem.
Dragoljube, a šta je zapravo vaš problem? Vi odete kod vaših kolega, kažete da ste i vi lekar, odete kod vaših kolega, pa šta, ne poveruju vam ili vas ne pregledaju? Ili...
Mene o bolu u grudima ne pitaju ništa, a ja drugog nekad nemam nego samo bolu u grudima.
A šta je vaše pitanje za naše goste? Šta je vaše pitanje za naše goste?
Moje pitanje je da se uvaži moj bol, jer ga imam, jer se vučem ko prebijeno kuće, a drugog ja izgleda nemam, ako je nije ruptura, onda je nešto drugo.
Dragoljube, puno vam hvala što ste se uključili u naš razgovor.
Pa ništa, gospodin Dragoljub može dođe. Kad dođe u Getni centar, kod nas u Klinički centar Srbije, može svaki dan od 11 do 1, i neka se jave. Ja sam Predrag Mitrović, pa ćemo da vidimo šta ga boli u grudima i šta je tačno.
Eto, to je bila poruka za...
Neko rešenje postoji.
Za Dragoljube. Telefoni 011-322-5099, 011-322-5499. Profesore, ste hteli nešto da dodate na ovo što je rekao doktor Mitrović?
Pa ne, to je jedini pravi način da se utvrdi poreklo bole. Znači, to se veoma lako utvrditi na kardiologiji kod docenta Mitrovića, tako da, eto, pacijent treba samo da se obradi.
Da.
na pravo mesto.
Vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa nastavljamo razgovor. Profesor Miljko Ristić, docent dr. Predrag Mitrović, kardiolozi, su gosti emisije U središtu pažnje.
Eko.
Novogodišnja vikend akcija u Tehnomaniji. Televizori Elin 32 inča 22.999, Philips 50 inča po neverovatnoj ceni 73.999, tablet Utok 4.999, laptop Acer 25.990. I to nije sve. Vaša Tehnomanija.
Praznična čarolija u metro centrima. U periodu od 25. do 31. decembra. Dimljena svinjska pečenica, kilogram 582. Praseće meso, kilogram 390. Jelen pivo, limenka, pola litre, 67. 200 dana odloženog plaćanja čekovima građana. Za savršene praznike. Vi i metro.
PGP RTS sa ponosom predstavlja novi album violončelistkinje Jele Mihajlović i Jela Cello Power Symphony Orchestra, novogodišnji žur. Album u prodaji na NIS-ovim benzinskim pumpama i u prodavnicama PGP-a. Novogodišnji žur.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Mobilni telefon za 1 dinar uz super MTS paket. Samsung, Nokia, Lenovo, LG, HTC ili bilo koji drugi telefon. Kupovinom uštedite i do 27.000. I to nije sve. Na poklon dobijate Bluetooth zvučnik i prepaid karticu. Vaša Tehnomanija.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kakva nam je bila medijska 2014. Proces privatizacije medija, ulaska moćnih stranih kompanija na medijsko tržište Srbije i tabloidizacije informisanja analiziraju Saša Mirković, državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja, profesor Miroljub Radojković, Dragan Janjić, potpredsednik NUNS-a i Daniel Vukumirović, urednik web portala Vajs Srbija. Talasanje, utorak od 11.05. Autorka emisije Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Središtu pažnje. Novogodišnje izdanje emisije U središtu pažnje u društvu uspešnih. Šta je suština nagrađenog projekta Rađenje koji će pokušati da odgonetne evoluciju fertiliteta? Da li ćemo u budućnosti umjesto zdravstvenog imati genomski karton? Zašto su Jerusalim, Carigrad, Trnovo, Pariz, Moskva, Beograd izabrana mesta? Kako je film Raž kandidovan za studentskog Oskara? Koliko znamo o svemiru i drugim planetama? Gosti, profesor Sofija Stefanović, fizički antropolog, profesor Vladimir Glišin, molekularni biolog i genetičar, istoričar umetnosti dr. Jelena Erdeljan, reditelj Goran Stanković i astrofizičar dr. Dragana Ilić. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama utorak 30. decembra od 17.05. Radio Beograd 1.
Thank you.
13,5 minuta ostalo je do 18 časova. Slušate zdravstvenu tribinu emisije U središtu pažnje. Moji gosti su kardiohirurg profesor Miljko Ristić, direktor kliničkog centra Srbije, docent dr. Predrag Mitrović iz koronarne jedinice urgentnog centra. Naši telefoni su 011-322-5099 i 011-322-5499. Prema svim istraživanjima koje sam videla, kardiovaskularne bolesti su uzrok smrti broj 1 u našoj zemlji, a tako je nekako i u drugim zemljama. Zapravo tu se misli na infarkt srca, na moždani udar, to su one bolesti koje su prosto najčešće. Na koje simptome se treba uznemiriti? Na što treba obratiti pažnju?
Pa obično srčane oboljenja su vezane za bol. Znate, u sredogruđu koje najčešće ukazuje na nedovoljno prokrvljeno srčano mišiće, onim drastičnim slučajem radi se o infarktu, mi to sve svrstamo u grupu akutni koronarni sindrom. Znate. Tako da, nažalost, u našoj zemlji oko 55, jedne godine to 54%, druge 56% pa do 58% u Vojvodini, ljudi koji su razlog smrti kod ukupnog broja umrlih jedne godine. Znači 100.000 ljudi umre u Srbiji, 55% u proseku je od srca i krvnih sudova. A u svih drugih oboljenja 45%.
Mm-hmm. Računajući i maligna oboljenja i sve ostalo.
Sve i maligna i urođene mane i tako dalje. Tako da to je jedan katastrofalni pokazatelj koji ukazuje koliko su prisutna kardiovaskularna oboljenja kod nas. Mi zadnjih 10 godina se borimo, nažalost, sa Ukrajinom. Jedan puta su oni drugi, jedan puta su treći, a mi obrnuta, a na prvom mjestu je Rusija. Znate. Međutim, i u svetu, u razvijenim zemljama sveta, velika je smrtnost od kardiovaskularnih oboljenja. U Americi se smatra da će porast kardiovaskularnih oboljenja biti sigurno do 2020, možda čak i 25. godine. Što onda očekujemo u Srbiji, znate, koja je mogućnost prevencije mala, za neku prevenciju ozbiljno trebaju novčana sredstva.
A stresovi veliki.
A stresovi, znate, situacija je stalno stresa. Taj protrahirani stres je najgori. Znate. Recimo, evo, imate strogog šefa. Sada dolazite na posao i vi već uveče ste, mislite sutra da dolazite u jednu situaciju, šef će da vas grdi, da bude u krajnjoj liniji, da mobinguje. I lakše se podnosi stres kada dođe do nekog stresnog događaja, trenutno, smrtni slučaj, to vi preživite za par dana, naravno ostane posljedica, ali ovaj svakodnevni stres koji ima u životu iz raznoraznih razloga, on je katastrofa.
Da, dobro, to je apel šefovima, ovo što ste rekli, onima koji nas slušaju. Da, Ostoja iz Užica je na telefonskoj vezi. Ostoja, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite, slušamo vas.
Pa, pozdrav svima vama, dobro vam je lišće što ja znam. Jedno pitanje za profesora Ristića. 57 godina imam, mislim da sam normalno zdrav, međutim često mi se dešava noću kad se probudim, onda mi ubrza rad srca.
Mm-hmm, samo noću?
Samo noću, kad spavam. Desi se nekad i danju ako spavam, pa posle nekog vremena kad se probudim, onda mi malo ubrza rad srca.
Da, zanimljivo pitanje.
Ubrzanje rada srca možda bude različitog porekla. Jedan razlog noći, ako je to neposredno posle kako zaspite u prvih pola sata, sat, je zbog možda prekomernog unosa hrane to veče. Jer često pacijenti koji jedu više, jer smatra se da treba uveče da se unosi manja količina hrane koja je brže svarljiva, može da pritiska u tom ležećem položaju prečegu, znači dijafragmu, a odmah iza dijafragme se nalazi srce. Jer daleko od toga da ja mogu na osnovu ovih podataka da kažem da je to uzrok, ali to je jedan od češćih uzroka noći. Noć je obično puls mirniji i u jutarnjim satima. Tako da se mi više plašimo noću manje frekvence srčanog rada, onda treba vam savjetovati da nosite taj holter koji snima rad srca i noću i dan 24 sata, pa onda analizom tog holtera utvrdit će se stvarno u kom vremenskom intervalu u toku dana vama srce brže radi, pa onda neposredno pre toga da uzmete neko sredstvo koje će preventivno delovati na ubrzanje vašeg pulsa.
011-322-5099, 011-322-5499. Eto, razgovaramo o svemu što može prosto da na neki način naškodi ili da da neke simptome prave ili lažne srčanih bolesti. A dok smo slušali malo pre muziku, doktore Mitroviću, vi ste se setili energetskih napitaka.
Da, to je tekovina savremenog društva. Znači, poslednjih 5 godina imamo veoma izraženu prisutnost energetskih pića koji su predviđeni da vam drže tenziju, da vas drže budnim, da možete duže da radite i da imate bolju fizičku kondiciju ako se bavite nekim sportovima. Međutim, to su pića koje najviše konzumiraju mladi ljudi, to bukvalno deca od 16-17 godina, dakle maloletne osobe, pa do 25 i 30 godina. Problem tih pića je što je jasno napisano da praktično možete da uzimate jedno piće dnevno, jer ta pića prouzrokuju ekstremno lučenje adrenalina u našem organizmu i ekstremno pojavu vazospazma krvnih sudova, dakle pojačanja tonusa krvnih sudova, i moramo unositi kontrolisano. Međutim, često se dešava, pogotovo da mlađe osobe u toku 2 sata popiju i 2 ili 3 takve pića i dobiju bukvalno srčani udar. Dakle, infarkt srca i sa 21 godinom.
Znači, to je stvarno 24. ozbiljno upozorenje.
Da, je mimo već...
Posebno mladima koji uče cele noći, da, pa onda uspod piju...
U getnom centru, u kliničkom centru Srbije, mi smo već jedno 40-ak slučajeva da mlade ljudi od 21 godine do 25 dobiju infarkt srca, klasičan. I u EKG-u i imaju i ožiljak na srcu, znači kao da imaju 80 godina, međutim kad im snimite krvne sudove srca u toj akutnoj fazi, oni su potpuno čisti. Mm-hmm. Nemaju nikakvo zapušenje.
Pa će to ostaviti posledice?
Ostavlja, dakle oni naprave ožiljak na srcu kao da su imali infarkt, znači kao da imaju zapušenje krvnih sudova, samo zbog pretjeranog unošenja energetskog pića koji je napravio bukvalno grčenje krvnog suda u određenom periodu, došlo do iskemije, do loše ishrane srca, dobijen infarkt i nakon toga se krvni sud opustio, normalna cirkulacija, ali je kasno. Tako da jednostavno samo se treba pridržavati kad su energetska pića u pitanju uputstva. Piše na svim pićima, imate svuda, ne treba preterivati. Sad mlađe osobe obično ne obraćaju pažnju na to jer je lep ukus, deluje atraktivno, jači ste, možete da idete u teretanu, imate više snage i ipak su to pretuda uzrast kad ljudi ne razmišljaju mnogo o nekoj bolesti, mogućnosti oštećenja bilo čega.
Jasno. Da li imamo još jednog slušalca na vezi? Dobroveče.
Dobroveče iz Smederevske Palanke. Javlja se Dragan Milosavić koji pozdravlja ekipu
Radio Beograda. Izvolite.
Posebno vaše gosta, vaše goste.
Hvala vam.
I obraćam se po profesoru Ristiću. Meni je profesor pre 2 godine Matić pronašao da imam dijagnozu tahikardobradikardijski sindrom. Imam 70 godina, osjetio se dobro, pijem lekove, nemam hipotoniju, nemam hipertenziju, pešačim 4-5 km dnevno, ne zamaram se, pa moje direktno i konkretno je pitanje sljedeće. Profesor Ristiću, da li ja sam predisponiran za tu operaciju srca i koji su simptomi u vezi toga da nešto se ne dogodi? Jako sam osjećan. Toliko iz Smederevske Palanke.
Hvala vam, Dragane, i svaka čast što se tako dobro osjećate. Ovo što ste nam opisali dobro zvuči, ali postoji i ta dijagnoza koju smo čuli.
Vidite, različiti su simptomi različitih srčanih obolenja. Znači, imamo infarkt koji se karakteriše bolom, imamo recimo neke urođene mane koji mogu da se karakterišu zamaranjem i neka druga srčana obolenja također se karakterišu zamaranjem. Tako da, naravno, ovo sve što ste vi nama rekli, to je, deluje povoljno i prognostički i veoma deluje optimistično. Ali evo, da bi utvrdili stvarno konkretno vaše stanje, nije dovoljno samo subjektivnost, nemate tegoba. Neki put bolest se pojavi iz čistog mira i završi se, neću da plašim ni vas ni ostale slušalce, čak i letalno. Mlađi ljudi dođu sa posla i umru na srčanom kućnom pragu. Zato je preventiva jedna od važnih faktora za suzbijanje srčanih obolenja.
A kad kažete preventiva, konkretno, doktor?
Vidite, znači, posle 50. godine, a sada se ta granica spusti na 47 godina. Što se tiče srca, potrebno je preventivno. Znači, ta osoba nema nikakvih tegoba, ali jedan puta godišnje potrebno da uradi ultrazvuk srca, testno opterećenje, da uzme laboratorijske analize. ako su ti nalazi u redu, onda imate neku garanciju da narednih nekoliko godina neće biti srčanog oboljenja. Mislim, mi se naravno toga ne pridržavamo i ne idemo kod lekara često i kad imamo te gobe, nego evo, vidjet ćemo, nemamo vremena, sve je preče. Znači, preventiva u ovom smislu, ne samo za srce, nego i drugi organe. Muškarci bi trebalo posle ovih godina starosti do redovno jedan put godišnje pregledaju prostate, žene dojku, ginekološko obolenje i tako dalje. Tako da, eto, prevencija je preduslov dugog zdravlja.
Da. Jeste hteli da dodate? Dakle?
Kolonoskopija, dakle, ono što kod da. Nas aha, nije uobičajeno, ljudi nemaju naviku, to ovako deluje malo neprijatno kada se kaže kolonoskopija je svuda u svetu obavezna praktično. Smatra se da muškarci preko 45 godina, žene preko 50, moraju da rade barem jedan puta godišnje čak kolonoskopiju, jer karcinom debelog creva je i tekako bolest koja je veoma česta i često se retko otkrije na kraju kada je već došlo do stadijuma kada ne može se leči, a karcinom recimo kolona je jedan od retkih karcinoma koji dok daje metastaze, dok se razvije, imate dosta vremena, čak 6-7 godina, i ako na vreme otkrijete, operiše se i...
Jasno, a znate šta onda neki ljudi kažu? Pa vi doktori tako savjetujete da ono ko bi vas do kraja poslušao ne bi ništa drugo radio nego bi se samo prigledao, mnogo toga ima.
Pa znate šta, nije.
Ali jedan dan da čovjek odvoji u toku godine nije mnogo za te preglede, znači to je.
Ma neka bude i 7 dana, neka, mislim, za godinu dana ipak napravite plan neki i obiđete, nije to mnogo pregleda. To su.
A za 2 dana ili za 2 noći doček nove godine, nova godina, i voljela bih vaš savjet slušalcima, evo bližimo se kraju emisije, profesor Ristić.
Evo, to je ono što mi lekari savjetujemo za sva, i za slave i za novu godinu posebno, pošto je to jedna atmosfera u kojoj su uključen veliki broj ljudi. Mislim da unos hrane i piće mora biti pod kontrolom. Znate, tako da, eto, mi to vidimo najčešće i najviše i najbolje u urgentnom centru, gde za novogodišnji praznik ima povećan broj pacijenata, baš zbog toga. Povećan pritisak, gastrointestinalne tegobe, povećan možda i broj infarkta, možda ne baš klasično, ali nešto što ukazuje da to veče nije provedeno kako je trebalo.
Uh-huh. Doktore?
Pa isto, umjerenost u svemu. Uh-huh. Nismo već navikli, imamo tako, ja kažem, sezonske bolesti u jednom centru, znači imate Nova godina, Uskrs, različiti praznici, recimo u aprilu kad je Uskrs, imate žučna kesa, odnosno ljudi pojedu...
To su za vas upravo dani kada imate
da,
i više posla.
Recimo,
da.
Tu do kunih jaja i onda žučna kesa, mm-hmm. mislim, upale. To su, imate tako te sezonske bolesti. Nažalost, kada je novogodnje u pitanju, najčešće su infekti, jer jednostavno doze nekontrolisanog jela i pića, opterećenja, ubrzava srčanog rada, skoka, pritiska, i ako neko se ili leči od srca ili ne zna da ima srčane tegobe, najčešće se završi sa infarktom srca, ali eto, u kliničkom centru mi radimo 24 sata i za infarkte, i tako da jednostavno postoji za to, znači, rešenje, ali nemojte iskušavati.
Umerenost zapravo u svemu, neumerenost jedino u dobrom, pozitivnom raspoloženju.
U muzici, recimo.
U muzici, a vi, profesore, šta kažete?
Pa ja se slažem sa kolegom Mitrovićem, ali teško da jednu godišnju noć provedete u miru, u nekoj mirnoj atmosferi, to je tako običaj, ne samo kod nas, u svetu, to treba provoditi u društvu, i onda, eto, tu se onda izgube granice dopuštenog.
A kad se malo povede računa, opet sve može. Hvala vam najlepše što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti emisije. Kardiohirurg profesor Miljko Ristić, direktor Kliničkog centra Srbije i šef tima koji obavio ugradnju veštačkog srca, docent dr. Predrag Mitrović iz koronarne jedinice urgentnog centra. Zahvaljujem se slušaocima koji su se javljali i koji su nam čestitali novu godinu. Naravno, uzvraćamo čestitke uz želju da sa nama budete i u 2015. uz emisiju Središtu pažnje i Zdravstvenu tribinu ponedeljkom. Današnju emisiju realizovali su producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Prijatno.
U središtu pažnje.